godina borana anareerot humni anno nanno sanake sosocho nanage gunsa motumarrat ukasa banen namonni shandu sane bulchan godini chadubatan jiru wochan kun sambata dabbe akkarawote kadubatan obbo guyyo galgalo namonni shakkaman twanna jalo ulfamani qorannon jatge ge famajira jiru galmo dawitu nairobi ragabase
sambata dabbe kana godina borana anareero ganda kunna bula orotu jedamutti humni irate qamutna ge nyakun kulatan de maturan rat ukasa banen namashan jesu bulchisi godini chabeise guyyo galgalo bulchan godina borana warajje fami kana kees isisunra yetsbi yajiracho himani jiru
anareero naanno gandorototi wal qabate miidhaan guddaan uummata keenya ergaa jira. Miidhaa taasifame lubbuun namoota dabre jira. Barataan keessa jira. Qaamoleen nageenya keessa jirani. Iddoo inni deemaa ture aanaa reeroo irraa gara aanaa waajjirillee hojiidhaaf deema. Iddoo inni raawwatamu kana barataan namoota jiru barataa tokko jira. Kunuun nageenya keenya keessa jira. Humni keenya kan nageenya biroo keessa jirani. Raayivaltis miyeessi kan keessa jirjira. Nagaa uummata eeguudhaaf ba'anii nagaa uummata biyya kana nagaa uummata aanaa kanaa ba'uudhaaf warra eeguudhaaf ba'a malee warra rakkoo bira qabu miti miidhaan ammoo gubbaatti irra godhame kan baay'ee suukkanneessa ta'uu isaati. Kanaaf gochi godhame gochi baay'ee suukkanneessa Oromoo birattis Itoophiyaa birattis fudhatama hin qabne gochi garaa jabeennatee fi gocha badaa balaaleffatamuu qabu akkuma taatee dhugaadhaa gochi raawwatame jira. Yeroon yerootti uummati Oromoo gamanaaf gama sajjee wal sagaarrifatee uura bahee wal ajjeesee wal geeraree wal cabsuu miti silaagizee nama yaaduu fi qabu walitti dhufee yaadu moo'attadhaan injifannoo uummata Oromoo keessanii waan hin kaasallee dabalan malee gizee wal ajjeesanii miti. Kun ta'ee osoo jiru humni kunni yaa'u oolanii shiftaadhaa tuma yeroo godinaalee gujii lamaanii fi asii godin keenyallee aanaa deemsiin jeddaan kan dabalatee. Naannoo sanitti deebi'a ture karaa irratti konkolaataa hojiidhaaf deemu irratti dhukaasi baname. Achi irratti dhukaasi baname lubbuun namoota shanii dabre jira. Warri kun humna nageenya keenna barattoonni keenya keessa jirani.
Obbo Guyyoon gochi wal fakkaatu kanaan dura aanaa reerootti ta'uusaa dubbatu.
Kanaan duras yaa'u ambulaansii irratti miidhaan duraan akka gahe hin beekamne fakkaata. Inni sun xiqqoo olee bubbulee jira. Gaafasas ambulaansii jechuun maalatti inni ta'e hin beekama. Haadholee keenya baadiyyaa gandoota nu qabnu raasaa keessatti akka hin deemne toora mootasuma mootummaan bocee ambulaansii qabeen meeqa mallaqa meeqan mootummaan hawaasa hirmaannaa uummata keenya bitatu gubuun haraatti ajjeesuun ilmaan oromoo hojii misoomaatiif ba'an raasaa keessatti ajjeesuun qaqqabuun yaa'u naannoo sunti inni humni yeroo lafa.
Kana to'achuufis keessumaa godinni booranaa naannawa godinaalee gujii waldaan geessumaraa fi kallattii isaaniinis haala nageenyaa to'achaati jira jedhu.
Bakka rakkoon akkasii uumametti to'annoo jala ooluun waan gaafii qabure. Abbaan barbaade kamillee taanaan namoota rakkoo uumanii hojii bakkee raawwataman keessatti hirmaannaa qaban seer mootummaatti seer jiruun kan laalaman ta'a jechuudha. Ammas kan qulqullaa jeeffamu. Laakkoofsi ammatti aduun beekumudha. Inni hojii nageenyaatti hojii qaamolee nageenya qulqulleessanii. Warra kun qabne dhiisaa warra ammoo rakkoo qaban ammoo namni olaantummaa seeraan oolu jiru waan hin jirreef qaamota keessatti hirmaannaa qaban seer dura kan ilaalaman ta'a jechuudha. Taa waliigalaatiin wal qabatee haalli ammoomames haamsi hin jedhee akkuma wal fakkaatu fuulduraaf ammoo rakkoo wal fakkaatu akka hin uumamne yeroo kamillee caalaa hawaasa godin keenna qaamoleen nageenya godin keenna hoggansi jiru uummati jiru. Nagaa isa eeggachuudhaaf yeroo kamillee kutatee kan jirtu carraa kanaan siirsuu barbaada.
Obbo Guyyoo Galgaloo akkasumas jiraataa naannaa Hareeroo VOA haala nageenya aanaa isaanii dubbatan erga jecha sanbata darbiyaas haalli jiru fooyya'aa dhufu himanii hojjettoonni mootummaa rakkoo nageenyaaf jecha hojii dhaabanii turanis waajjira seeranii tajaajila uummataaf kennu jalqabu dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.